Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Agur entzuleak, agur
Chantal,
Chantal, Beñadin,
Beñadin,
Iker,
bai, muntza zizte.
Biziki.
Bikain, bi basuek. Eta, ara, gaurko menuan, nahi duzu eiakin?
Are,
nahi bota. Nahi duzu eiakin?
Bota.
Are, bizikleta itzuli bat einen dugu.
Tuga.
Tuga, ba, tuga, 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 tuga luzea, ba, ez dakit sortzi labeteko tuga, edo amarri labeteko tuga. Ba, emendik, baiun hatik, Talin arte, Talin, bada kizun unden, Talin?
Talin.
Talin.
Talin, Talingrad?
Talingrad, bo ez dakit, Estonia, Estonia, horre, punta-puntan. Ez dukurrun, ez. Eta hor dugu, Lucy Dechart, baionarra, eta berak, ara, ba zuen elburu bat, azalduko digu, zenetik abiatu zen. Bere elburua zen, urrunago joatea, Aotearoa, Aotearoa, bada kizun unden, Aotearoa.
Aotearoa. Eskualduna da hori?
Bai, kasik.
Baote arroa.
Zelanda berria maori hizkuntzan.
Estoniatik, bon.
Bai, kontatuko du zer gaitik, zer buru, eta hori guztia, baina ala ere, amarri labeteko bidai luze bat egin zuen bizikletaz, eta sortzi labetez. Eta hori kontatuko dugu, eta ikusiko duzu aventura ederra. Biztanda musikak ere, kantuak izanen direla, kantu ezerrak, eta kuiz bat praprest duzuna, baina. Mm-hmm. Eta?
Polita.
Eta?
Eta txantar.
Eta txantar. Txantar, prezira zure berri bitxearen dako?
Ba ez da, berri bitxea da, gaur entru dela koa, ahotza, ahokitu behar da.
Ados.
Bon.
Hala,
harri.
Prest?
Jingle.
Radio Kulturan.
Zer da, zein da arotza?
Kultur kuboa.
Arotza edo arrotza? Edo arrotza.
Arrotza.
Edo
arrotza.
Arrotza.
Intruxa.
Arrotza maleta.
Arrotza maleta, bai.
Orduan.
Ordu atxantar.
Alors. Zein da italiako uarte bat izendatzen ez duen proposamena. Monte Cristo, Lampedusa, Capri, edo Pompeia.
Pompeia.
Lampedusa.
Pompeia.
Ah, bai,
Bai.
Ai.
Pompeia da italiako aintzinako hiri kontinental bat, Napleritik urbil.
Ados. Ados.
Sumendia bat dukan.
Bai.
Pompeia.
Badazpada sumendietatik urrun menditzen naiz. Badazpada.
Gero, zein proposamen ez da begiko osagai bat.
Ura, begiko osai gantzua.
Bai.
Nola, begiko osai gantzua.
Begiko...
edertasun...
Ez, parte bat, enfen.
Ah, parte bat, ouais. Ok.
Alors, Elish, alors, H-E-L-I-I-S-H-A,
bai.
Elish.
Elish.
Cristalline, Cristalina. Conjonctive.
Ah, conjonctivite.
Edo, Iris.
Iris.
Bigarrena zer zen?
Kristalina.
Kristalina.
Ba, ni ere kristalina errango dut. Kristalina.
Ez? Zue zagutzen.
Ba, bai, banan sobera errexada.
Da, Elish.
Elish.
Eta Elish.
Elish da belagiaren kampoko baster gailena.
Ah, bon?
Bai, hori da.
Hora deitzen da. Elish.
Elish.
Sikin keriz betetzen den parte hori.
Ez.
Batzuta, bai? Biziki belarri zabalak balma dituzu, abiadura hartzen duzu, eta den abiltzen duzu hor.
Agotak bezitzen.
Gero, musika tresna hauetako, zein ez da, ari atxim murkatuen. Familiakoa. Atxim murkatua, truka pens, korda pens.
Pianoa.
Ez haude. Klabezina, harpa, gitarra, edo biolina.
Klabezina.
Klabezina.
Ebe, ez.
Zapenz. Pintzatzen duzu.
Ja. Bai. Iduriz, da biolina. Biolina da...
Ah, trezna batekin. Are...
Bai. Arku bat erabiltzen.
Trampan erorigi da.
Ouais.
Mais iten balima dituzu de pizza.
De pizza, zer da de pizza.
Pizza da. Ping.
Ale, azken galdera.
Bota.
Aktore hauetako zein da ez sortua besten herrialde berean.
Noren herrialde berean?
Be, zaude.
Ah, lau, beste ados, lauen artean, bai. Ados.
Charlie Chaplin, Bradley Cooper, Daniel Craig, edo Rowan Atkinson.
Rowan Atkinson da Mr. Bean.
Bai.
Daniel Craig egin du 007, donc inglesa da ere. Ouais. Eta beste biak,
ordinar? Charlie Chaplin eta Bradley Cooper.
Ene ustez, Chaplin ez da Inglaterrakoa. Yeah. Amerikanoa da ez?
Charlie Chaplin.
Charlie Chaplin.
Ez duk Charlie Chaplinik, gine kuizan ez.
Bon.
Gehiago, bon. Imagina daitekeen guzia erreala da. Erreala da.
Nork erran zuen.
Picassok, Gaudik, Sumeta, edo Ugutz Robles Arangiz.
Chantal.
Picasso, bestia...
Picasso, Gaudi, Sumeta...
Gaudi, Gaudi.
Gaudi, zuretako.
Picasso.
Picasso, que grandu. Erantzuen, hori? Erba, Moskora zen, me ban, ez dakigo. Bigarena, bizi osoa behar izan dut ikasteko aur bat bezala marazten. Nork errandu hori? Dalik, Picasso, Frida Kahlo, edo Sumetak.
Frida Kahlo.
Ah, hori erteko eta nintzen, mana Dali errango dutara.
Ebe, berriz Picasso.
Hain... Dudan izan nizan, dudan izan nizan.
Zuzo ipatu ala ere. Hale, irugarrena.
Picasso.
Berba. Eskualdunak labur hitzetan eta luze egintzetan. Xilidak, Sumeta, Oteiza, edo Ugutz Robles Arangiz.
Sumeta.
Sumeta zuretako.
Ugutz, ara.
Ah. Eixo Ugutz.
Bai, egin behar da piskate mengo promozionea.
Ebe ez, Sumeta zen. Biba zu xantar. Hale azkena, kasu.
Honek irabazten duena, dena irabazten.
Errealitatearen irudirik ez gehiago, ez da irudikapen idearik ere.
Errepikatzen alduzu?
Txigurintzen. Errealitatearen irudirik ez gehiago, ez da irudikapen idearik ere. Ez du fine, basamortu bat besterik ez. Baina basamortu hau, sendikortasun utxaren espirituz betea da, dena zeharkatzen duena.
Oteizak. Laune... Oteizak.
Xilida. Oteiza. Artze edo Basterritxea. Ez duk egez, ez? Ez duk aiza. Ez duzu aiza, hoi.
Xilida.
Xilida.
Artze, are.
Ebe Oteiza zen. Hala.
Gerditu behar nintzen nire lehenengo.
Chantal
irabazi duzu bai. Hola men, biba zu, Chantal. Bikain. Ara? Bukatu dira gure quiz eta arrotzak, arrautzak eta beste.
Gena.
Bikain, ba, goazen biziklita itzuli baten egitea. Apresi ezte,
bai.
Behir zuen maiotak eta dena ezarri duzue, are, goazen pedalatzeat, Lucy de Txartekin.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Luxi naiz, Baionakoa naiz, eta bon, ostakit importantea den, me ogoita amabost urte ditut. Eta petidanik bidaiatzea maite dut. Eta nire ikasketak turismoan egin nituen. Baina egi egan, justu turista izan nahi noen, bestirik ez. Eta hizkuntzak maite ditut, betidanik hori. Orduan, uste dut hori ere, dela nire lotura munduarekin. Hizkuntzaren partekatzea eta biztanena horrez gain kultura, hizkuntzatik kulturara, diendeetara eta partekatzea, azkenean.
Mhm. Nun bizi zira, nun sortu, nun bizi?
Baionan sortu nintzen eta ogoi urte arte Baionan bizi nintzen. Eta gero nire lehen bidaia handia egin nuen estatu batuetara, oper gisa. Eta bai uste dut han izan zela esperientzia handi bat niretako. Horren ondotik itzuli nintzen nire ikasketak egiteko, Frantzian ikasketak egin nituen, eta gero eskolegitik beti pastuz momentu batzuk. Baina, Bordalen bizi nintzen, eta nire laguna, mutil laguna oiarekin berabaki genuen Aotearoara joaitea.
Dorat?
Aotearoa. Aotearoa da Te Reo Maori hizkuntzan. Orduan, denok ezagutzen du Zelanda berria. Oina nik nahiago dute jaitea, Te Reo Maoriren izena, Aotearoa. Eta han bizi nintzen laurtez, kasik. Han ere, esperientza polita. Egi ganez nuen handik joan nahi, baina bisa kondu bat eta olako gauzak. Eta ez nintzen bakarrik, eta bion erabakia zen, eta eskalegira itzuri ginen. Mogero berezin nintzen abizia, eta uste dut zen ez nintzen baterik eskalduna. Eta handik itzuli eta oartu nintzen, ebe Maori denarekin bezala azkenean minoritate gisa hor, be biziki importantea zela euskara ikastea hemen. Eta orduan be erabaki nuen hartoski, serioski ikastea. Lehenik hor justu hastan behin egin nuen kurtsu bat, eta gero etzen aski. Gero aukera ukan nuen elkar liburu dendan lan egitea, orduan horrek lagun honi duen piskat, biztan dena, nahiz eta nire maila biziki apala izan. Baina ondotik formakuntza trinko bat egin nuen, eta hortik behar euskaraz lan egin nahi nuen, eta bizi ere, orduan, hara, morain, bai, reitan aldut euskaraz bizi naizela, eta lan egiten dutala ere bai.
Are, galdera filosofiko bat, azteko, bidaia zuretako zer da?
Bidaia zer da? Baina uste dut, ostian reiten nuen bezala, bidaiatzea dela partekatzea. Nire moldea bidaiatzeko da emeki bidaiatzea. Denbora hartzea biziki importantea da niretako. Eta pixka carpe diem erreiteko momentuan bizi behar dela eta inguratzen zaituena hartoski ikusi, begiratu. Eta hola nire ustez, gertatzen zaizuna kriston altxorra da. Hola uste dut nire bidaia denboran topak eta bizki politak egin nituen eta orain bedien de berria ezagutzen dut eta duela guti adibidez nire bidaia denboran ezagutu nuen aleman bat unatetorri zen eta ora, bikaina hori.
Emeki bidaiatzea hor zein da erabiltzen duzun manera emeki bidaiatzeko?
Emeki bidaiatzeko nire ustez. Oberena da bizikleta. Ege erran, Aotearoan bizi nintzelarik, egin nituen ere bizpairu hike, tramping, ibilaldiak. Bai, bizpairu eguneko ibilaldiak egin nituen, autonomo moduan, zinez bakarrik zira mendietan, eta bai badira etxola batzuk, eta baina zuk duzu dena zure zakuan, eta behar duzu deskonektatu, eta ere zerbait atxeman diateko, edo ez zure zakuan malima duzu bikain bestela. Bo, ez nintzen hortan, eme, bai. Eta orduan, ibiliz ere biziki maite dut, baina ez da behe ritmoa zinez. Eta, en fait, nire egunerokotasunean beti bizikletaz naiz. Eta logikoa zen Euskal Herritik ere, be, orrunago joita bizikletaz.
Hor, ara, aipatzen ari gira, bizikletaz egin duzun bidai bat, bon, lehenik aipatu aintzin, salatu aintzin noratu jantzaren, nola sortatu zaizu ideia bizikletaz bidai eder baten egiteko eta bon, gainera denbora luzaz, nola etorri zen ideia?
Ba, janoen bezala, autearoan bizi nintzen eta ez nuela sobera joan nahi handik, eta orduan hunat etorri nintzenetik banakien itzuliko nintzela autearara. Eta orduan nire helburua da harat joaitea, itzultzea. Orduan asmoa nuen autearoara joaitea. Baina ez da hola gertatu, baina hola hasi zen azkenean. Da justu gogo amets, ez dakit nola... Behar bada etzen egingarri ez nakien, baina afet futitzen nintzen, hortaz justu ara, gogoarekin, gogotsu nintzen, berriz bidean izaitea, nun baitera joaitea eta ideia honekin haruntz joaitea. Eta badakit, egun batez, harat itzuriko naizela, ez dakit susen noiz, baina egia da, ni Euskal Herrira itzuli nintzen 2019an, orduan, horren ondotik COVID-a zen. Fe, denbora pasten da, eta be, ez dakizu, noiz posible izanen den berriz joaitea, eta gero bon, be, bizia karrapatzen zaitu, eta batzutan, be, zaila da, zure egunerokotasunatik ateratzea berriz. Orduan, bai, denbora hartzen du, azkenean da, zure buruan, be, behar duzu, bidea egin ere. Eta urte batzuen ondotik, be, berriz, piztu zait idea berriz motibatu naiz edo. Edo behar ba arrazoin anitzen gatik joan nintzen, baina bat zen harat itzultzea. Eta uste dut publikoki horretzen ba naiz, Bilbon nintzen zen preso manifestazio handia, eta kasualitate zehan nion norbaiti, ahai, harat joan naiz eta igazkinik hartu gabe. Eta en fet, hola bilakatu zen erreala. Eara, nire burua komentzitzeko zen azkenean. Eta, bon, be, urte bat berantago, guti gora bera pres nintzen. Me, gauza, anitz pasatzen zen. Artetan, behar nuen nire lana utzi. Ba nuen ideia beste bat da bidaia testa bat egitea. Joan haintzin zen, astapenean ez nintzen segur bizikletaz joaitea. Pentsatzen nuen berdin autostope, zeren biziki-biziki burrunda azkenean, eta Europa gehi Asia zeharkatzea osoki, bon, bizikletarekin luze da. Baina, momentu batez, oartu naiz, me ez du zentzurik ez bizikletaz egitea zen, zure egune egutasunan beti bizikletaz zera. Zeraitik ez, entxatu eta ikusiko dena den posible da trenetan emaitea, posible da nonbait ustea, norbaiti emaitea, pres nintzen horren egiteko azkenan. Eta norbidaki ze pasako luken, pres nintzen bai.
Orduan, zein urtean abiatu zira, eta abiatu zirelarik, bazinuen guti gora bera ideia norantza joan, norartio edo ez?
Hor, noiz abiatu naiz, 2024ko apirilean, eta 8:30 labete ondotik itzuli nintzen orduan 2025ko urtarrilean. Hai, eta norabidea, ba, hori autu bat zen, eta geran hemendik beste puntara joaiteko, be, bi aukera dituzu, edo ekialdetik, edo mendebaletik. Eta ez nintzen prest segidan belontziz ibiltzeko, zen hor, da, hemendik mendebaletik joaiteko, be, transatlantikoa egin behar duzu. Eta horrekin zintzen prest, eta sasoainak badira, uste dut luzeago dela hor partitzeko. Eta hor duan, behera baki nuen ekialetik joaitea, gainera betidanik errusera jo nahi nuen. Eta hasi nintzen errusera ikasten. Azken sei labetetan kurtsuak hartzen dituen piskatola, horrela aitzakia bat gehiago zen errusiatik pasatzeko. Eta nire helburua zen ere han ikastea. Errusia bizki handia da, nahi nuen ere deskubritzea, han pausatzea, eta hizkuntza ikasteko. Eta orduan, Errusiatik pasatzeko, pragmatikoki begiratu behar duzu mapa, eta nundik sartzen arziren. Eta horrekin ez nuen auturik, zen bizikletez nahi bat duzu pasatu, nik ulertu nuenaren arabera, toki bakar batean pasatzen arzira, eta hau da Estoniatik Narva hiritik hor mugan. Bai, Narva checkpoint delako hori bakarrik idekia zen, gara hartan. Eta beti begiratu behar duzu ea idekia den edo ez, eta ni ez nekien bate zemat denbora emanen nuen jara joaiteko. Orduan planoa azkenan beti alatzen alzuen. Baina Estoniara joaiteko, ba, hemendik Euskal Herritik azkenan da diagonal handi bat hartu behar nuen. Eta hemendik Frantzia egoaldetik pasan nintzen, gero Suitzatik, eta gero Alemania osoki zerkatu nuen diagonalean. Berlinera joaiteko, hori zen ere Berlin beste punu finko bat zen aspalditik nahi nuen jara joan. Eta gero Berlinetik iparralderuntz, kostalderuntz, eta kostaldea egin nuen Poloniaruntz, Gdanskera, eta Poloniatik, hor, kostaletik ez sobera juntzeko nahi nuen ere Kaliningradetik pastu. Kaliningrad oblasta, ba, Errusia da. Fean hortik pasatzeko, behar duzu bisabat, behar duzu galdegin, eta ez nekien bat ere nola pasaten zen, zenbat denbora behar zen bisagaliteko, eta azkenean uentu bat ez. Egun bertan, hor, banuen plano bat, eta hainbat egun Polonian egoitea, eta gero bisabar nuen zerkatzeko muga, eta egun bertan hor pasan hain nuen egunean bisa ukan nuen. Eta bikain erori zen, eta orduan 6-7 ba, kasika haste oso batez Kaliningrad oblastatik. Eta gero Baltikoko errietatik pasan nintzen Tallinera ino. Eta azkenean Tallinen bukatu zen bidaia, nahiz eta bukaera arte etzen biziki finko edo dena posible zen, beti dena posible zen bizian, bora egiten aldut. Baina bai.
Bidaia, ene ustez, herrialde bakotsak baditu bere zaukarriak eta beste, baina pentsu dut Europa zeharkatzea, ez du deus ikustekorik ekialdeko herrialdeekin, baina lehen egunetik sentutu zinuen bidaian zinela?
Ba, egia ezan, bidean izaitea bizki goxo da eta hor hemen ordu batez ibiltzen manaiz jadanik bidaiatzea moduan naiz orduan hori beti nire baitan da eta ez da aldatzen nahi baduzu bidaia handi batean edo hor nire gunerokotatzen gauza bera da. Baina aldatzen duena da ez dakizula nun noinen duzun, zer gertatuko zaizun eta orduan niretako etzen beldurik horren aldetik. Naiz eta beldurran hitz nituen ere, baina nik maite dut spontaneoki gertatzena, nola egiten duzu hori. Ez ezaguna, baina? Bai, maite dut ez ezaguna, maite dut ez dakidelarik hor ze gertatuko den, eta improvisak eta hori da, uste dut hori dela. Improvisatzen dut beti, eta
batzu. Aventura?
Aventura, bai, hori da. Abentura zale naiz, ni beti danik orduan horrekin ez noen beldurrik. Eta Frantzia mailan egiten noen aski goxo zen zen lagunak nituen ere bidean. Eta gero bidean zehar ezagutu nituen diende batzuk eta ezagutarazi dizkidate beste pertsona bat urrunago. Orduan adibidez ez dakit duen nizien. Balanzen nintzen, eta egon nintzen tipo batean etxan, ez dakit, bizpairu egun, eta berak kontaktu ban eman zidan Berlinen. Eta gainera, pertsona hori Berlinen, bizki ongi konpondu gira, eta bere etxen pastu nuen, ez dakit, bi aldiz, bi haste, orduan, kasik hilabete bat.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Ara, turista iziteko ez da turismoa ikasi behar. Segituko dugu gero beraz Lucy Detxartekin bigarren parte bat, baina musikarekin pausatxo bat. Chantal, zer aukeratu zu?
Bai, aukeratu dut Mobi. Mobi artista.
Mobil eta bat izan duzu zuk gaztetan?
Ba, ziau bat.
Bai,
gorria. Ziau gorri bat.
Ube?
Zigarri poeta. Eta kantua da Extreme Ways.
Guazen, Mobilekin, ha?
Back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea, all perfect coloring. Extreme ways it held me, they held me out late at night. Extreme places I'd gone, never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme ways alone, did you ever like it then? Oh, I would stand in line for this. There's always room in life for this. Give up the light. I close my eyes, I close myself, I close my world. I'll never open up to anything that could hurt me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things could cut me, too much could make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. Oh, I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh, babe. Oh, babe. And it fell apart. It fell apart. Oh, babe. Oh, babe. Then it fell apart. It fell apart. What'd you say my name was? What'd you say it then? What'd you say my name was? I'll say it then. Well, I know I can. Well, I know I can. Well, I know I can find those. Yeah.
C'est quoi, je crois.
Oui. Extreme Ways.
Voilà. Yes.
Beste estilo batean ezautzen nuen mobi piskat elektronikoa goa, bai. Beste, eta hor, bo, eski, ez dakit, simplea, eta beste. Bo. Presti este, usten dugu mobileta eta bizikleta berriz hasten dugu, eta ez dakit, zuen ustez, zer da erresago bidaiatzea bakarrik, bikotean, taldeka?
Depende.
Bai, depende norekin zira.
Oh, ba, depende, depende. Hori erantzun hori.
Ez zuaite.
Hori galdinen dako lusiri. Bai.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Bakarrik bidaiatzeak egiten du, berbada erresago joaten zirela zu jenden gana, eta jendea ere erresago urbitzen dela zure gana?
Ahunt, hori ez da tudarik. Eta nik uste denok hori beharko genuke egin. Me zutaz anitz ikasten duzu, ola? Eta ez dakit, ateak idekitzen dira, ola, ez duzu denborarik pentsatzeko, justu gertatzen da, improbisak eta azkenean da, justu ez dakit. Ez da hitzik deskribatzeko, baina gertatzen da. Eta hor, eramaten nau Poloniara, zen momentu batez, pausa iten nuen, uste dut zerbait ursohta bat hartzeko zen. Eta bazen emazte hau, bizikletaz ere, beretzat justu ateraldi labur bat zen, beretxetik ondartzara joaiten zen. Eta ikusi ninduen, eta hasi zen nirekin mintzatzen. Eta propsatu zidan bere etxera joaitea, justu zerbaiten diateko. Eta orduan, okay, bikain, zergatik ez, Poloniako espezialitate bat dian nuen, egon hartan, berekin. Eta gero, bon, bizikiatxe eginak ziren, bai, erretretan zen bikote bat. Eta biziki dekiak, biziki gisakoa, ben, dena partekatzeko prest. Ingelesez pixkat mintzatzen ziren, baina frantsesik ez, eta alemana pixkat orduan saltsa bat egiten genuen beti. Eta nik banuen helburu bat egun hartan zen jiu-jitsu entrenatmendu batera joaitea.
Kakotxen artean erramar dugu, nola erran kirol mota desberdinak egiten dituzula.
Bai.
Jiu-jitsu, bihitzez, zer da?
Jiu-jitsu brasildara, arte marziala da, lujean egiten dena. Bon, arte marziala da, pojoka mota bat, bai. Eta nik hasi nintzen horren egiten, hiru hilabete joan aintzin, helburu batekin bidaiari lotua dena, zen azkenan bakarrik joiten nintzen, eta no azpait noin nuen gako batzuk berdin konfientza ukaiteko edo. Bai, nire ustez hori zen, bon, gero oartu nintzen hiru hilabetez ez dela gauza handirik ikasten. Baina, ala ere, hain bikaina zen arte hori, non segitu nuen ere bidaia denboran. Eta kriston abentura zen hori ere, beste historio bat, beste historio luze bat, baina
Poloniako bikote hori?
Ah, bai, hori da, ebe, ara, Poloniako bikote horrek eraman ninduen entrenamendura, eta etzen bat ere hiri berdinean, baina haien kamionarekin hor joan ginen, ba, eta hori, ahatsalde bat ez, justu. Baina, horren ondotik ez da, bon, joan dinak egin nituen Polonian, eta Alemania eta Polonian artean, bon, beste historioak. Eta haien etxetik berriz pasan nintzen, han lo egin nuen, eta beti kontaktuetan gira, eta biziki goxo da olako topaketak egitea zinez, ez da hitzik azkenan.
Hor, jiu-jitsu, randuzu, gaitzen dela, jiu-jitsu, bon, pentsut, hortarako horrekin, beraz, bidaiatzeko helburua izan baduzu, ba, hortarako ere eraman berzen dituela jantzi minimo bat, jantzi berezi batzu, orduan, bizikletaz bidaiatu duzula, randuzu, burua uste ahondia alda, bizikleta eta bizikletako sakuak edo poltsak prestatzea bidaiatu aintzin. Izan aldera hor ez dakit zure etxean, gauza guztiak lurrean eta are hautatzen, zer eramaiten dut, zer ez dut nahi eramaiten, zer sartzen den, zer ez den sartzen.
Bai, biztan dena. Gero nik biziki maite dut hori egitea. Orduan ez da bat ere gauza aspergarri bat niretako. Eta biztan dena horako kasuan nintzela, nipusak guziak lurrean eta ez nekien sobera zer hartu, ez hartu, gainera ez nekien noraino joiten nintzen, ze sasoi bizikun nituen edo ez, me azkenean ezin duzu dena hartu. Edo nik uste dut dena hartu nuela eta sobera zen, zen kilo anitz nuen eta zinezo hartu nintzen, nire belauneko hartu ziren, eta gero errantzautaten bai sobera zela. Ezen momentu batez bai garatu nuen belaunako mina. Eba hori ere ikasten da, bidean ikasten da, gauza anitz bidean ikasten dira. Eta orduan nire zakuetan bai kimono bat nuela, hori da. Eta egeran, bi kimonorekin joan nintzen uste dut. Eta pentsa, jakin behar da, kimono bat, kilo bat dela. Orduan bi kilo, bai, sobera zen.
Eta gero, ez dakit zer gehiago, zenta randozu autonomia, beraz ez dakit denda...
Bai, oialetxea, matelasa, sokalatzeko pixkat. Eta gero, denbora pasarau, nola emaiten dituzun gauzak biziketen gainean, dena aldatzen da, hor, huartzen zira, hori hor, ez da bat ere praktikoa, hori ez dut behar, utziko dut bidean, hori beharko nuke, behara, eta uda pasa ondotik, negua hor biltzen zen, zen be, jadanik, zakitzen nintzen Polonian edo ipar aldean, eta hor adibidez termos bat behar nuen. Betetzen nuen nunbait goizean eta biderako nuen zerbait bero, eta hori, bai, ezinbestekoa da hori, adibidez.
Kaliningrad aipatu duzu Errusiako blast bat, Errusiako eskualde bat dela, menan ez Errusia fizikoari lotua, bizik eta Polonia eta Lituania edo Letonia artean ustut kokatua dela. Beaz ez dakit borlenik nola sartu zinen, eta ustut ez dela inerreski sartzen, eta hor zenditu alzinuen, hau ez da Europa.
Egeran Kaliningradera erreski sartzen da, behar duzu bisa eskaira egin eta guaitatu eta nire ustez razoin batzuen gatik bai uko egiten alzi zuten bisa baina, oara, lortu nuen, eta uste dut zailena dena da ateratzea. Momentuan ez nintzen beldur, baina bi orduko galdeketa bat izan nuen mugan, berriz Europara sartzeko hor, Kaliningradetik ateratzeko. Zen, jadanik, bezperan, hotel batean nintzen, ez nahizu hoitze egian, mutatua dut non baitor, Kaliningrad, Poliesk, Sovietzk, bai, Sovietzk. Sovietzk muganda, Lituania eta Kaliningrad oblastaren mugan. Eta hor, bezperan orduan, muga pasatu haintzin. Be, tipo bat, etorri zitzaian nirigan beran. Me ez non bat ere ulertu hori. Eta biskat, beldur garri zen zen nire hotelan nintzen, tranquil. Eta montu batez norbait diotzen du ateari. Eta hori dekitzen dut, eta bada polizia errusiak bat. Filmetan bezala bere mumutarekin hor bere buruaren gainean. Eta galegiten daut, bihar muga pasatuko duzu, zure pasaporta begiratzen aldut, eta hori. Zergatik hori egiten dute, zergatik orain jakin nahi dute, zer prestatu behar dute, ni pasa haintzin. Zinez, bitxi egin zitzaidan hori. Etzen bakarrik zen, bazen polizia gehi hotelaren langilea, zorionez, zen bestela bitxiago litzateke. Baina, hori pasa zen, eta orduan biharamunean, muga pastu orduko, ez nakien bat ere zer pasako zen. Bolenik ez nuen atseman, nundik pasa behar zen, kilometroak egintuen desendako, parean nuen, beste historio bat. Eta ez dakitzen bat bulegotik, bat zen lehen bat, hor tipo batek behiratzen zuen nire pasaporta, eta hori alde guziak pasatzen zituen, ez dakitzen bat aldiz, pixkat faltsu bat bezala balimazen edo bitxi zen. Eta gero beste bulego batera, nire puskak segortatu edo verifikatu behar zituzten. Eta gauza piskat bitxi-bitxi dena, gero bulego bizkitipi batera joan nintzen, hor sartzen zira, beste polizia batekin zira, filmatua da, bandituzu kartak mujuan eta lehen galdera da. Zer pentsatzen duzue gerlari buruz? Ah, oke. Okay. Eta hor behartua zira, sobera ez erreitea. Zen ni jakin marra militantea naiz, eta nire ustez atxemaiten alituzte gauzak edo ez dakit xuxen, baina hor gainera feminista naiz, badakit erruxen olako, badakit badirela gauza batzuk berdin, egiten dudana hemen ez dira onartuak han. Hor duan ez dakizu sekulantzer atxemaiten aldute. Bon, momentu hartan ez nekien gauza handirik, ez nekien zeksekatzen zuten eta galerei erantzuten nuen, baina simpleki eta deus errangabe justu, ez dakit zer pasatzen den, ez naiz diakinean eta horako gauzak. Baina, beldur garri da ala ere. Eta nire telefonoa euskara zen, en fet, zen kodigorik orduan begiratu zuen, oartu zen euskara zela, galdegin zautan zertzen hizkuntza hori, nondik etortzen nintzen, familia, separatista, nanana, hor, oartzen zira, walala, me zer ari da, pentsatzen edo notatzen goa nitaz. Hori, bon, dena den zen, bai, Kaliningrad oblastatik pasan nintzen, baina asmoa nuen Errusia handira joaitea. Baina bisa eskaira beste bat egin beharko nuen. Eta Kaliningradetik ateratuz zinez, ez nakien sobera balio zuenik zen gauza guzi horiek bizituz, ez nekien ze ahisku hartzen nuen. Eta egiten nuen bezala, ni militantea naiz, feminista, nire bidean pertsona batzuk ezagutu nituen, Ukrainari lotuak eta okupazioetan ere egon nintzen Alemanian eta olako gauzak nire biziketaren gainean pegatinak ditut ere berdin ez dira biziki onartuak edo. Bon, olako gauzak eta horregatik ere Talinen gelditu zen nire bidaia eta erabaki nuen ez Errusia handira joitea arriskua gatik.
Kaliningrad beste nez, behin pastu eta aste batez ustu eta erran duzula pastu duzula,
bai.
Nolako herrialdea, tikia da, baina zer atxeman duzuan?
Xantza ukandut, familia baten etxen egon naizelako egun batzu Kaliningrad hirian. Eta bizki goxo zen, hiria ez dut bat ere maitzatu, usaintzen du eta bizki handia da, eta gainera, ahitu ninduen nolako hiri bat zela zen publizitate anitz denetan, ez nuen pentsatzen Errusian hola zela, behar bada klise bat da hori. Bai, azkenean Kaliningrad biziki oksidantala da, eta ez nuen hori pentsatzen. Gero, oartzen zira hirietan eta kampainan ez da bat ere hola, ez da bat ere berdin. Eta nik Poloniatik etorri nintzelarik bidean, bizki pobrea iduritu zitzaidan oblasta edo, eta hirira sartzen ziraik, ze dekalaje handia. Orduan ez nekien sobera zer pentsatu.
Eta familia hortan? Nolako bizitza atxeman zinuen egen etxean, apartamenduan edo?
Ba, diadanik, xantza couchsurfing bitartez lortu nuen familia honetan egoitea. Zen emazte bat bere semearekin uste dut couchsurfing anitz egiten duela eta montu batez, ez dakitzen bat ginen azkenean, beti anitz, pertsona anitz baziren apartatipi honetan. Gainera, iritsi egunean, auja, anitz ziren, eta ez nuen deus ulertzen ziren, ez zidan ezan, auk bat zuela, diadanik, eta auja, anitz, gero diende anitz, eta ez nuen bat ere ulertzen nun nintzen, baina bizki goxo zen, eta beti prez zen dena partekatzeko, eta Kaliningrad badute ingelesez mintzatzeko talde bat, joan nintzen, eta ora ezagutzen zu diende gehiago, eta goxo zen zinez.
Ondoren, beste herrialde, ez ditugu herrialde guztiak aipatuko, baina azken hiru herrialdeak, piskat bereziak direnak eta ez zain ezagunak guretako, Lituania, Letonia, Estonia. Nolako bizitza edo zer atxeman zinuen, ez dakit hor beste aldakita bat atxeman zinuen ez, Alemania eta Poloniarekin konparatuz.
Diadanik Alemanian, ekialdean, hor, da historiagatik oartzen zira zinez eraikinetan, eta diendearekin ere, mintzatzen ziraik, diendearekin, ze ikus maldea duten, zertan mintzo diren, eta oartzen zira zinez historiak eragin handia duela, eta orduan be zenbat eta ekialderago joaiten ziren orduan, eta historia gehiago haien egunerokotasuen sartzen da. Sumeago dira jendeak nire ustez, eta biziki atseginak hori ez da dudarik hainbat etxetan ibili nintzen zen, ez dut hori aipatu, baina warm showers eta couchsurfing baliatzen dituen tokiak atsemaiteko logiteko. Zen nire astapenetik janean nire buruari busetarik ez logiteko. Bon. Ez dut osoki zen Kaliningraden adibidez bai familia honetan egon nintzen egon batzuk, baina gero kampainan zailago zen eta hotel batzuetan egon nintzen. Baina egia ezan gero biziki ontsa pasa zen warm showers eta couchsurfing ekin. Eta Baltikoko errietan ere paliatu nituen. Eta...
Eta baita ere hori jujitzu. Jujitzuren bidez ere.
Eta bai, dojo batzuetan lau egin nuen, da nun praktikatzen duzun jujitzu batzutan, hori ertatu zen, dojo batzuetan lau egin nuen. Ere aldaketen, ekizu zelai batean, futbol edo rugby zelaietan, beti badira gela aldaketak, eta bi edo hiru aldiz gertatu zitzaidan, jara joaitea eta galdigitea hola, eta egun batez Alemanian adibitez, me biziki konten ziren, ez dakit bat ere, nu nintzen, zen Alemanian nazi badira ikusi ditut, eta orduan egun batez gaua zen, berant zen, eta ez nuen tokirik loiteko, eta futbol zela era joan nintzen, hiri tipi, behirri tipi batean, eta gizonak hor ziren baina ez neken bat ere ze, futbolan gainera ez dakizu edo bat edo bestea izaiten alda, baina ez neken bat ere, eta azke, entrenatzailea, frantsesa bazakien, eta bizki kontentzen frantses mintzatzea, eta orduan ajera handia egin zidan, eta aldaketa gelan login nuen. Ba, jingarria zen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Eta baziren beste, 10.000 galdera egiteko Luziri bere bidai eta abenturetaz, baina, bo, ara sartzela doat, izan bai. Dugu bere bidai zoragarri hortaz. Guazen orain musikarekin, hor ditugu Euskal Herriko bi artista Siberua eta Nafarroan artean.
Abai, Nafarroko da?
Ez, berbada Gipuzkoarra. Duda badut orain. Begiratuko dugu. Eta zein da kantua?
Palestinaren...
Mina. Eta maio jenart, nola ez. Kantuz eta moldaketak eta musikanta beste. Juantxo Zeberio Etxetipia, guazena. Thank you.
odio lascia isilu diagar odolesco malcoa in siria horma hotzen azpia garasi eternala Gazako kaletan ez da kanturik iririk ez musu
Gerra.
Nik maite dut, ara, alde batetik musika moldaketa hori mailiren hotsa, nola ez? Eta aukera polita, Palestinaren mina, eta genea sentitzen da hor, kantu aski unkigarria dela, beraz, ara, eta maili hoien harta ipatzen baitugu, hor Akitania egoaldeko zena nazionala kantoratzen du itzordu berri bat, hor ondoko egunetan le kosmofoni, kosmofoniak ditzen dena, eta horren karietarat, beraz, Siberoak kantuz loraturik, beraz, ikusgarria, ikusteko parada izanen da, dori bane loitzunen, martxoaren amalauean, larun batez, arratzean, eta hortan biztan da parte hartzen duela maioien artek, baita ere itz iri art, Julen eta Beniatar Xerri, Michel Etxekopar, eta Jordi Kasain, eta ara, teknikan, eta irudiak, eta beste Pierre Wislerrekin, eta ara, ikusgarri aski berezia, ederra, garaikidea, eta nahi duzun guztia. Presira
bai
kasu elduda mementua
aldi portugesa egun bai
portugues
si. Me joiten dena ala ere palestinaren dako
bai
ikusiko duk ur biguna ari gogorean segitzen du jotzen hautsi arte. Zeitan altzen txinatara ere.
Baita.
Baz da alde bat piskatora.
Edo oteizaren.
Oteizaren.
Mi esker beinadin. Mi esker santal.
Mi esker.
Aste hon bat.
Aste hon. Zora garri bat deneri. Are. Ezan untxa.
Aiu.
Aiu.
Radio Cultura. Eus.